Yes.
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Rivet Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคนนะคะสร้างแบรนด์ในการ อยู่ในโลกออนไลน์แบบ Build Brand as a Creator ค่ะอุ๊ยตะกุกตะกากตื่นเต้น
นะครับนะนะพบกับฟิลศิลวิทย์ครับ
ซีนปัญญานัทค่ะ
นะฮะหัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับ
หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่181นะคะห่างหายกันไปนานนะนั่นก็คือเราซื้อสินค้าหรือเราซื้อแบรนด์น่ะ
นั่นน่ะสินะฮะหลังจากห่างหายกันไปนานนะตะกุตะกากันเลยนะครับเปิดพอดแคสต์ทีนะครับนะ เออนะ จริง
ค
ือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยขอทัก EP นี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เรานั่งคิดกันเองเนาะแต่มันมาจากหนังสือเล่มนึงครับซีนนะครับเป็นหนังสือที่เอาจริงๆหลายๆคนรู้จักนะครับหรือแต่พวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อ่านนะแต่วันนี้เราเอาข้อมูลรวบรวมมาแล้วรู้สึกน่าสนใจมากนะมีโอกาสก็อยากจะอ่านเหมือนกันชื่อหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเราไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เราซื้อแบรนด์
ก็ตรงตัวกับหัวข้อของเราในวันนี้เลย
ใช่นะครับเนาะเป็นหนังสือของคุณซองอูซอกนะฮะถึงแม้จะไปเกาหลีมาชอนโอเคถึงแม้จะไปเกาหลีมาแต่ภาษาเกาหลีก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับ
โอ้ยากเกาหลียากมาก
นะฮะ
ก็ท่านนี้คือใครคะฟิว
ท่านนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ของเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คือพูดชื่อเนี่ยฟิวจะต้องรู้จักแน่ๆอย่างแรกแบรนด์ที่เขาทำแบรนดิ้งให้ก็คือเนเวอร
์โอ้โห
นะฮะเนเวอร์ก็ everything คือเนเวอร์จริงๆคือ Never เนี่ยเป็น Search Engine ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีและเป็นบริษัทแม่ของ LINE นั่นเองครับ
ก็ต้องบอกว่าเราไปเกาหลีนะคะเราก็ใช้แต่ Never Map นั่นเอง
ใช่เลยนะครับผมโอ้สวัสดีทุกคนนะมีคนดู4ท่านแล้วตื่นเต้นจังเลยนะฮะ
สวัสดีครับผม
ไม่น่าเชื่อนะครับบ่ายแบบนี้
ไม่น่าเชื่อเลย
บ่ายแบบนี้นะฮะมีคนดูด้วยนะฮะฟูใจฟูมากๆนะครับผมนะโอเค
ขออนุญาตกดไลค์ให้ไลฟ์ตัวเองก่อนเลยค่ะ
นะฮะทักทายกันหน่อยครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ
ทักทายครับ
นะครับนอกจากเขาทำ Never แล้วเนี่ยนะครับผู้เขียนท่านนี้เขาเคยทำนะแบรนด์อีกชื่อหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็น29CM นะหรือที่เรียกว่า 29CM
อู้ช็อปอยู่ในเขาเรียกว่าสตรีทนะคะแบบมาร์เก็ตสตรีทเยอะแยะมากมายเลย
ใช่นะครับเนาะเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเสื้อผ้าที่ใหญ่มากๆของเกาหลีนะครับและนอกจากนั้นยังทำแบรนด์เขาเรียกสไตล์แชร์ก็คือแบบอารมณ์เหมือนเป็นแพลตฟอร์มแบ่งปันแชร์ลิงแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีอีกด้วยนะคือผู้เขียนเนี่ยบอกเลยว่าทำมาหลายแบรนด์มากนะครับ
แล้วก็สักเซสด้วยเน
า
ะ
ใช่เลยนะครับแล้วใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะครับคือวันเนี้ยในหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะมีคนสรุปข้อมูลมากมายนะครับนะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยอาจจะดึงข้อมูลที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังชาวโซลิวิตนะครับเนาะที่นำไปใช้กับการทำแบรนด์ในโลกออนไลน์นะครับเนาะเขาบอกอย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปเข้าหัวข้อเนี่ยนะครับเขาบอกว่าร้อยวันนี้นะครับในการสร้างแบรนด์เนี่ยร้อยคนข้างใครดีกว่ามีคนไลค์เป็นล้านเอ้ย
จริงนะ
แปลกๆแต่จริง
ใช่
สมัยก่อนเราซีนก็จะสมัยก่อนอ่างจริงไม่ว่าจะใครอ่ะก็จะเรารู้สึกว่าอยากได้ยอดวิวใช่ไหมอยากได้ยอดไลค์แบบโอ้โหยอดไลค์เยอะๆจะแบบฟินมากแต่ถ้าเรายอดไลค์แล้วมันได้ร้อยล้านไลค์แต่มันไม่ได้ตังค์เลย
ใช่เราไม่ได้อยากได้ยอดไลค์เราอยากได้ยอดขายค่ะ
ถูกไหมครับเนาะแสดงว่าถ้าไม่มีคน add to cart หรือกดจะสั่งซื้อหรือจะมาแปลว่ามันก็การทำแบรนด์อาจจะยังไม่ได้สร้าง trust หรือความน่าเชื่อถือที่อิ่มมากพอนะครับ
ใช่หมายความว่าเราก็สามารถที่จะตั้งเป้าได้นะว่าเราอยากจะมียอดไลค์แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ห้ามลืมเลยคือเราต้องมียอดไลค์เยอะๆเพื่อให้เกิด call to action เกิดการซื้อขายค่ะทุกคนเราไม่ได้อยากจะสร้างแค่คลิปไวรัลเนาะหรือเราไม่ได้อยากจะมีคนมากดไลค์ให้เราเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะคอมเมนต์เราเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเปิดใจแล้วซื้อสินค้าเราอยากซื้อสินค้าเรา
อย่างที่กูรูหลายๆคนบอกนะฮะล้านวิวไม่สู้ล้านบาทนะครับผมบอกเลยนะฮะนี่เป็นคีย์สำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ายูทูบเบอร์หรือหลายๆอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ปิดช่องเพราะว่ามันไม่ได้ตังค์นะครับไปเยอะแยะก็มีนะครับทีนี้ในการสร้างแบรนด์นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ซื้อสินค้าแต่เราซื้อแบรนด์เราจะทำไงให้คนซื้อแบรนด์เรานะครับมันก็จะมีอยู่วันนี้ที่เราสรุปมาเนาะประมาณ16ข้อแล้วเอามาแบ่งปันทุกคนกันนะอย่างแรกนะครับข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นในคอมเมนต์ให้ด้วยนะเผื่อใครที่แบบดูเป็นแบบภาพนะฟังพอดแคสต์แบบเป็นภาพทาง Spotify หรือดู YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะตามเนื้อหาของพวกเราได้ในทุกๆวินาทีเลยนะครับเนาะข้อที่1เขาบอกอย่างงี้ฮะเนาะเขาบอกว่า1คนที่คลั่งไคล้ดีกว่า100คนที่รู้จักผิวเผินอันนี้อยากให้ซีนขยายความนิดนึงนะฮะ
คือตัวซีนเองนะคะเวลาจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องรู้จักแบบรู้จักจริงๆเพราะยุคนี้ไม่ใช่ซื้อเพราะว่าเรา awareness แบบรู้จักสินค้าตัวนี้เคยเห็นในโฆษณามาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในหนึ่งเขาเรียกอะไรเส้นทางการที่เราจะรู้จักสินค้านี้ชอบสินค้านี้เริ่มดูรีวิวสินค้านี้แล้วก็เจอคือเกิดการอยากซื้ออะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนต้องเราต้องเหมือนโดนจีบอะจากสินค้าแล้วก็แบรนด์นี้อะจริงๆก็คือเราต้องเห็นทั้งว่าเฮ้ยเขาเป็นคนยังไงสินค้านี้คือตอบโจทย์อะไรกับเราคือเราคบกับเขาเราซื้อเขาเนี่ยเขาจะมาช่วยอะไรเราเพราะฉะนั้นคือมันจะไม่ใช่แค่เห็นแต่โลโก้อย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าอินดีเทลอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาช่วยอะไรจนเราอะคลั่งไคล้เขาเหมือนเราเป็นลัทธิเขาอะ
มีการพูดคุยมีการเอนเกจแบบคืออารมณ์เหมือนเราใส่ความเป็นมนุษย์เพื่อพูดคุยกับลูกค้าเนาะไม่ใช่แค่แบบว่ามีแค่แบรนด์แล้วก็ขึ้นหิ้งเลยแบบโอ้โหแบบไม่มีการไปคอมเมนต์ลูกค้าหรืออะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่มันดูไกลตัว
ใช่ก็คือเหมือนแบบเราต้องสนิทกับเขาซึ่งเราเองไม่อยากจะสนิทกับทุกแบรนด์เนอะแต่ว่ามันอยู่ที่ท่าทางการสื่อสารและการทำการตลาดทำคอนเนคของแบรนด์นี่แหละว่าเขาจะมาท่าไหนมันเป็นแบบการเข้าถึงง่ายหรือเปล่ามันต้องมีอิเลเมนต์หลายอย่างตรงนี้นะคะตามเทรนด์ไหมหรือบางทีอาจจะไม่ได้ตามเทรนด์ทุกเจ้าก็ได้แต่เพราะบางเจ้าเขาไม่ได้เขายืนตัวเองชัดเจนมากเลยว่าเขาจะไม่ตามเทรนด์เพราะว่าเขาบอกว่ายืนบริบทตัวเองชัดว่าเฮ้ย valuable ของเขาคืออยู่ระดับนี้เลยเขาไม่ลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คืออยู่ที่ความชัดของเขาและจะดึงดูดจริตลูกค้าแบบเดียวกันวันนี้สร้างแบรนด์ไม่สามารถหวานได้อีกแล้วว่าฉันจะขายคนอายุ 25-30 ปีเพศหญิงแค่นี้คือมันกว้างมากจนเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแค่นี้การสื่อสารการทำคอนเทนต์มันก็จะกว้างมากมันก็จะไม่เจาะเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราจะไม่เจอลูกค้าที่คลั่งไคล้เราอย่างนี้ดีกว่าจะเจอแต่ลูกค้าที่รู้จักเราแบบผิวเผิน
แค่รู้แหละว่าโอเคแบรนด์ชื่อนี้แต่ว่าไม่ได้สนิทพูดง่ายว่าเหมือนเป็นแค่คนเดินผ่านแต่ไม่ได้สนิทกับแบรนด์เรา
ใช่
เนาะและนี่คือข้อแรกนะครับอ่ะไปข้อที่สองกันบ้างนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าความประทับใจเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คาดไม่ถึงเออนะ
จริงนะเอาจริงๆนะเพราะว่ามันเหมือนแบบความประทับใจเวลามีคนมาจีบเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการอะไรแบบยิ่งใหญ่อะค่ะแต่ว่ามันเป็นอินดีเทลเล็กๆเสน่ห์เล็กๆของแบรนด์หรือว่าความตลกเล็กๆอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่ว่ามีแต่คอนเทนต์ประมาณว่าแก้ไขปัญหาอย่างเดียวคุณซื้อของเราได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยคือมันต้องมีท่าทางในส่วนอื่นบ้างไม่ใช่คอมเมนต์ขายอย่างเดียวหรือไม่ใช่คอมเมนต์ที่แบบว่าแก้ไขปัญหาอย่างเดียว
อ
ันนี้คือเสน่ห์นะคือเสน่ห์มันคือความประทับใจค่ะใช่
นะครับนี่คือข้อที่สองเนาะจริงๆก็เอาจริง แต่ละข้อเนี่ยมีดีเทลที่ค่อนข้างลึกแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะไม่ว่าในการสร้างแบรนด์เนาะคือไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเอาทุกข้อไปใช้แต่ฟีลว่ามันเป็นเหมือนกับเช็คลิสต์เนาะเช็คลิสต์การเดินทางสู่การสร้างแบรนด์เนาะที่ผู้เขียนเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดมานะครับเนาะมาซึ่งข้อที่3เลยครับข้อที่3เขาบอกว่าแบ่งกลุ่มลูกค้าตามไลฟ์สไตล์ไม่ใช่เพศหรืออายุเจเนอเรชัน
อันนี้ก็เห็นด้วยนะ
เ
ห็นด้วยเลยคือวันนี้โจทย์ในการทำธุรกิจหรือทำแบรนด์ของเราอะบางคนเขาจะมีภาพสเกลที่แตกต่างกันเฮ้ยขอแค่ส่วนแบ่งการตลาดเท่านี้ก็โอเคแล้วหรือแบบฉันจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้คือแต่ละคนเขาก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ค่ะ niche market อะหรือการที่เราเจาะกลุ่มที่มันตรงกลุ่มลูกค้าจริงๆเนี่ยถ้าเกิด need คือความต้องการของกลุ่มเนี้ยเขาต้องการสินค้าเรามากอะแล้วเราคิดคำนวณแล้วอะว่าถ้าเกิดว่าเรามีส่วนต่างของการตลาดสักประมาณหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราโอเคเลยนะเราไม่จำเป็นต้องทำสินค้าแมสก็ได้เราสามารถที่จะทำสินค้าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มเฉพาะกลุ่มหรือกลุ่มที่มีสไตล์หรือไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันได
้คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราไปเจาะตามอายุหรือตามเจเนเรชันมันอาจจะไม่ได้เจอเพนจริงจริง
ไม่เจอจริงไม่เจอ
แต่ถ้าเราไปดูไลฟ์สไตล์แบบเช่นอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์คนที่ทำงานประจำที่หนักมากและก็โสดอย่างเงี้ยมันก็พูดยากแล้วความโสดมันก็แบ่งเป็นเพศเป็นเจเนเรชันไม่ได้อะมันต้องแบ่งเป็นไลฟ์สไตล์โสดคนโสดไลฟ์สไตล์คนโสดที่มีแมวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราสามารถที่จะดิเรกหรือนำแบรนด์ไปวางในไปแก้ปัญหาให้เขาอย่างแบบลึกนะตรงจุดมากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อที่3นะฮะข้อที่4นี่ชอบมากนะครับข้อที่4นี่ฟังแล้วขนลุกนะฮะ เขาบอกว่าอย่างงี้ทุกกิจกรรมนะฮะทุกกิจการนะฮะควรเริ่มต้นที่การสร้างแบรนด์เพราะตราบใดที่ทำแบรนดิ้งได้ดีการทำการตลาดทั่วไปก็ไม่จำเป็นฮะโอ้โห
อันนี้คือเลิศอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเดินมาในเส้นทางที่มันโชคดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำแบรนดิ้งทำสินค้านะคะแล้วเดินมาเตะท่าแบบนี้เลยอ่ะสร้างแบรนด์ก่อนแล้วค่อยมีสินค้าคือเราเป็นครีเอเตอร์ก่อนก็จะคล้ายๆกันกับ TikToker ในยุคนี้ที่มี
คลิป
ไปรอบแล้วคนก็ติดตามพอเยอะขึ้นก็เริ่มเห็นช่องทางเริ่มเห็นโอกาสความเป็นไปได้แล้วก็เริ่มผลิตสินค้าออกมานะคะจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหจะผลิตอะไรออกมานะคะคือเรามีสาวกแล้วเรามีคนที่คลั่งคล้ายเราแล้วอะเรามีคนที่ดูเราทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรมาก็ซื้อแล้วบวกกับการทำสินค้าที่มันตามแพชชั่นของเราด้วยเราอยากทำจริงๆด้วยโอ้โหเท่านั้นแหละนะนะคะมันก็จะเป็นอีกปัญหาแบบหนึ่งคือคุณดูแลระบบหลังบ้านเราให้ดีแล้วกันนะคะเช็คสต็อกส่งสินค้าแล้วก็CIM ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นอีก problem หนึ่งละนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนซื้อนะคะคือมีคนซื้อเรามากเลยจนเราต้องแบบดูแลหลังบ้านให้ดี
นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าแบรนด์เราไปอ่ะแบรนด์เราอยู่ในจุดที่ลูกค้านึกถึงในไลฟ์สไตล์นั้นๆได้อะเราชนะเลยแม้เราไม่ได้ทำการตลาด
ใช่คำว่าทำการตลาดในยุคนี้กับการสร้างแบรนด์หรือเป็นครีเอเตอร์ก็คล้ายกันมากแล้วนะ
ใช่เขาบางคนลืมไงบางคนยังรู้สึกว่าฉันต้องขายแบรนด์ช่างมันไม่ต้องสร้างฉันเอายอดไว้ก่อนฉันเอาแล้วลดราคาแจกยอดโอ้โหเละเทะตุ๊บเป๊ะอะไรเงี้ยไม่ได้กลับไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสร้างแบรนด์แต่จริงๆการสร้างแบรนด์มีน้ำหนักพอๆกับการขายเลย
ใช่ถ้าเกิดว่าเราขายสินค้าที่มันเป็นแบบความต้องการมากในยุคนั้นเช่น เจลแอลกอฮอล์หรือหน้ากากอนามัยในยุคที่เขาต้องการมากๆแล้วมันขาดตลาดเราขายสินค้าขาดตลาดเนี่ยแล้วถ้าเราได้ราคาที่ดีเราไม่ต้องสร้างแบรนด์ใดๆทั้งนั้นมันก็มียอดมันก็มีเรเวนิวแต่ถ้าเกิดว่าเราอะก้าวเข้ามาในแบบกึ่งบลูโอเชียนอะที่เราบอกว่าไม่ได้จะต้องสร้างนีดหรือแบบนึกออกไม่ใช่กึ่งบลูโอเชียนค่ะเรดโอเชียนอะที่มันเป็นแบบแมสอยู่แล้วมีคู่แข่งเยอะกันอยู่แล้วอะถ้าอยู่ดีเราจะมาพล่องขายเลยอะโอ้โหเราดูไม่หล่อเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเราไม่มีชั้นเชิญในการจีบหญิงอ่ะคือเราอยากจะจีบเขาแล้วก็บอกว่าขอไลน์ได้ไหมครับชอบครับอยากรู้จักครับทื่อมากเลยอ่ะเราก็จะแบบตกใจ
ไม่เคยไม่เคยทำเลยนะครับโอเค
จะบอกว่าไม่มีใครชอบโดนขายตรงๆนะคะไม่มีใครชอบโดนขายตรงเว้นแต่ว่าเรามีปัญหาในเรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วมีคนมาออฟเฟอร์ด้วยท่าทีที่แบบดีน่ารักอย่างเงี้ย
ครับ
ใช
่นะตอนนี้ก็จะเป็นข้อที่4นะฮะโอ้โหจริงอันนี้ก็ข้อนี้ก็สำคัญอ่ะข้อที่5กันบ้างอ่ะไปข้อที่5นะครับข้อที่5เขาบอกว่าการสร้างแบรนด์ที่ดีครับต้องจดจ่อกับการทำให้สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเรามีความชัดเจนและสร้างกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบขึ้นมาโอ้ประโยคนี้ได้ไปเนี่ยเปลี่ยนคือเท่าไหร่คุณสามารถใช้ได้ทั้งชีวิตเลยเนี่ยประโยคเนี่ย
นะฮะใช่คืออันเนี้ยสำคัญมากตรงที่เราจะสามารถวาดรูปของลูกค้าของเราได้ละเอียดยิบเลยว่าเขาคือใครเขาเป็นมีความคิดความอ่านยังไงเขาจะตายไหนถ้าเกิดว่าเราเริ่มเห็นว่ากลุ่มลูกค้าเราเริ่มชัดนั่นเป็นกระจกสะท้อนว่าเรามีสไตล์เรามีเอกลักษณ์ของเราที่ชัดเจนจนเกิดกลุ่มแฟนคลับที่ชัดเจนขึ้นมา
ครับ
ใช่มันจะเป็นแบบความกลมพอดีอะค่ะนะที่แบบจะดึงดูดคนมันเหมือนแบบมันเหมือนต้องบอกว่ายังไงเดียเราเป็นยังไงเราจะเจอคู่อีกคนหนึ่งที่เป็นหยางเราพอดีอ่ะเราเป็นหยินเราจะเจออีกคนหนึ่งที่เป็นหยางเราพอดีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบริบทตัวเองไม่ชัดเลยอ่ะว่าเรามีจุดยืนแบบไหนเราต้องการจะ purpose ของการทำสินค้าการทำservice หรือแบรนด์ของเราเนี่ยคืออะไรเพราะว่าบางคนตั้งต้นที่สร้างแบรนด์ไม่ได้จบที่สินค้าตัวเดียวปีแรกเนี้ยเรามีแบรนด์เรามีสินค้าแค่ตัวเดียวแต่เจ้าของก็คิดไว้อยู่แล้วว่าสินค้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ที่สุดของแบรนด์แบรนด์อ่ะมันคือเหมือนแบบ
อาจให้หยิบยก
ใช่เหมือนหยิบยกแบบว่าไอ้ Uniqlo หรือแบบ Starbucks อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีpurpose ของการแก้ไขปัญหาอย่าง Uniqlo ก็คือทำให้ทุกวันเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกันใส่ Uniqlo
everyday life
wear everyday ใช่ในทุกๆวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้จำกัดแค่แบบถุงเท้าเสื้อรองอย่างเดียวกางเกงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นทุกอย่างที่เราเอามาเป็นคลุมร่างกายของเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นคือมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็นึกถึงความสบายนึกถึงความเก็บทรงนึกถึงความแบบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกใส่ Uniqlo อ่ะไม่ได้คิด
เขาก็สร้างให้แบรนด์มันเป็นอย่างนั้นจริง
ๆเขาชัดเจนจริงๆอย่าง Starbucks อย่างเงี้ยเขาก็จะมีสโลแกนว่าแบบซินจังสโลแกนเป๊ะๆของ Starbucks บักไม่ได้นะแต่เป็นประมาณว่า1แก้ว1คือการสร้างจิตวิญญาณของคนคนนึงอ่ะผ่าน1แก้วอ่ะเหมือนเราเข้าไป Starbucks อ่ะแล้วเราจะได้
ปัก
การฟูลฟิลอะไรข้างในสมมุติว่าในเรื่องของ creativity ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการคิดงานการทำงานอะไรเงี้ยมันต้องเหมือนแบบเราไม่สามารถทำงานที่บ้านได
้
เพราะมันไม่ได้องค์ประกอบมันไม่ได
้บรรยากาศทำให้เรารู้สึกว่าอยากนอนให้อยู่บ้าน
ใช่ถึงแม้ว่า Starbucks สาขานั้นนะคะจะไม่เงียบเลยคนจะแน่นมากเสียงจะโวกเวกวุ่นวายมากแต่เราก็จะไปนั่งทำงานที่นั่น
นั่นน่ะสิเพราะอะไรเพราะ
เข้าไปก็คือจะมีเอกลักษณ์ของกลิ่นละ กลิ่นที่ Starbucks ทุกสาขาจะเหมือนกัน
ครับ
เข้าไปก็จะมีถึงเลเวลของไฟที่เท่าๆกันเข้าไปมันจะเป็นมูดเดียวกันการตกแต่งการเดคอเรททุกอย่างมันจะความเป็นสีดำเขาก็ต้องรีเซิร์ฟมาแล้วความเป็นความเป็นน้ำตาลความเป็นสีเขียวของเขาซึ่งเขียวเฉดนี้เท่านั้นมันจะบิ้วอารมณ์ให้ฮิวแมนเกิดอารมณ์แบบไหนเขาก็ต้องรีเซิร์ฟมาแล้วใช่ไหมคือสไตล์และเอกลักษณ์เขามันเป็นแบบปัจเจกมากอ่ะมันชัดเจนมากใช่ก็จะดึงดูดกลุ่มที่ชอบนะ
ในแบบที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี
้ที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วดูสิเขาสามารถที่จะส่งผ่านเพอร์เพสของเขาอะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านมันส่งผ่านถึงโปรดักที่ลูกค้าถือออกจากร้านออกไปแค่เรามีแบบแก้ว Starbucks แบบกระติกน้ำ
เราดูมีจิตวิญญาณ
เรารู้สึกถึงความแบบคีฟคูลอะ
คีฟคูลเอ้ยมึงมีตังค์ว่ะอะไรอย่างนี้นะแซวแซวนะคร
ับ พอ value มันชัดอ่ะพอ value มันชัดอ่ะลูกค้าก็จะไม่ได้ต่อรองราคากระติกน้ำเรามากและไม่ได้ต่อรองราคาแบบแซนด์วิชแค่แซนด์วิชทูน่าแค่นั้นนะแต่แบบราคามันแบบ
เกือบร้อยเออครับก็จะไม่ต่อว่าเอ้ยแซนด์วิชมันดูไม่ถึงร้อยนะคะขอลดได้ไหมอะไรมันก็จะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
ใช่ใช่
เพราะว่าแบรนด์มันไปแล้วนะครับ
ใช
่อันนี้ก็เป็นข้อ5เนาะมาข้อที่6กันบ้างนะครับนะใส่ตัว
นี้คาดว่าสงสัยจะต้องมี2 EP แล้วมั้งนี
่ดูทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ดู
ทรงว่าน่าจะเก็บทรงไม่อยู่ต้องเป็น2 EP นะครับผมข้อที่6ครับเขาบอกว่าการพัฒนาจุดแข็งให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยและแสดงให้คนเห็นว่าเราแตกต่างอย่างไรทำให้คนตามหาเราด้วยความสงสัยเนี่ยนี่คือบทบาทหน้าที่ของการสร้างแบรนด์ครับ
โหเอ้อันนี้มันล้ำลึกมากเลยนะอันนี้มันล้ำลึกมากเลยนะ
คือ
ใช่จะบอกว่าจริงๆใช่อันเนี้ยคือฟีลเสริมได้เลยนะแต่ซีมีความรู้สึกว่าถึงแม้เราอ่ะจะมีสินค้าหรือบริการที่มันตอบโจทย์เหมือนกับที่ทุกแบรนด์หรือทุกสินค้าทำอ่ะแต่ถ้าเราใส่กิมมิกอะไรไปแล้วยืนหยัดได้ชัดเจนว่าเนี่ยมันคือความแตกต่างแล้วทำให้มันเกิดจุดแข็งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะแล้วยืนหยัดให้มากพอช่วงแรกคนจะเดาอยู่แล้วสงสัยอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมมันมาในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นแบบว่าเราเหมือนจะทำคอนเทนต์นะแต่คอนเทนต์เราก็ดูเข้าถึงยากแต่เราก็จะมาจบสุดท้ายด้วยที่ว่าการเฉลยทุกอย่างหมดหรืออะไรประมาณนี้ช่วงแรกคนอาจจะแบบสงสัยแล้วรำคาญแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดยืนอย่างนี้เรื่อยๆๆมันจะเป็น
มันจะเป็นความแตกต่างที่
มันจะเป็นความแตกต่างมันจะเป็นอีกอย่างนึงมันก็คือสมมติว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะเป็นเอดูเคชั่นคอนเทนต์ธรรมดาหรือแบบเอดูเทนเมนต์ธรรมดาแต่เราสร้างความแตกต่างด้วยแบบน้ำเสียงท่าทีการพูดแล้วลำดับตัวหัวตัวเนื้อความที่มันร้อยเรียงสลับกันไปสลับกันมาแต่สุดท้ายแล้วคือมันจะแบบมาเฉลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันคือสร้างความแตกต่างอะค่ะมันคือจุดแข็ง
ครับเนาะคืออาจจะเสริมที่ฟิลเล่ามาคือดีเลยแล้วก็ฟิลเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะมันคือการที่เราต้องเชื่อมั่นในแพชชั่นของเรา
ใช่
แต่แพชชั่นที่เราจะสร้างแบรนด์เนี่ยมันต้องเป็นแพชชั่นที่อยู่บนการช่วยให้โลกใบนี้ดีขึ้นนะไม่ใช่แบบอยู่สร้างแบรนด์เพื่อให้มัมเมาเยาวชนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยไม่รู้สิมันมีความเชื่ออย่างนั้นว่าทําแบรนด์ไงก็ได้แต่ถ้าเป็นแบรนด์ที่มันเป็นโพซิทีฟดีคือโลกใบนี้รู้สึกแฮปปี้ที่มีแบรนด์เราอยู่บนโลกแค่นั้นน่ะเราก็แบบแล้วเราก็เอาแพชชั่นของเราลงไปมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขมากๆเนาะถ้าเรายังคงสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้แม้แบรนด์มันอาจจะยังไม่มีใครมองเห็นนะครับ
ค่ะ
เนาะแต่มันจะมีความต่างมีความแปลกเนาะจากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นไม่ใช่เราไงมีแค่เราคนเดียวบนโลกอ่ะนึกออกมั้ยฮะการเล่าเรื่องอะไรมันก็ไม่เหมือนกันแหละนะครับนี่คือที่มาของข้อที่6นะครับเนาะ
พี่ซินขอเสริมนิดนึงค่ะคือถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ตั้งต้นมาจากแบบการสร้างแบรนด์แล้วเป็นแล้ววิลลิ่งที่จะเป็นครีเอเตอร์เองด้วยเนี่ยนะคะหลายๆครั้งอ่ะเรารู้สึก หลงทางแล้วเบลอๆกับการสร้างแบรนด์เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไป
ที่สไตล์ไหนดี
ไปที่สไตล์ไหนดีนะคะอันเนี้ยซินโยนคำถามก่อนเลยว่าหรือเราไม่เอาความเป็นตัวเองจริงๆที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียออกมาสร้างแบรนด์หรือเปล่าคือเราต้องเป็นตัวเองหรือถ้าเกิดเราสร้างแบรนด์ที่เรามีทีมอย่างเงี้ยค่ะแพชชั่นในส่วนหนึ่งของเรามันก็ต้องมีความแรงมากๆอะว่าเราแบบเราอย่างยูนิโคลอย่างเงี้ยนะคะอย่างยูนิโคลเนี่ยก็คือมีแพชชั่นอย่างแรงกล้ามากๆว่าจะทำยังไงให้ทุกๆวันอะการใส่ยูนิโคลแล้วมันรู้สึกสบายอะมันตอบโจทย์ชีวิตของเขามันทำให้มันง่ายอะนะคะคือเราต้องเอาในส่วนนี้ของเราที่มันเป็นแพชชั่นซึ่งเราอาจจะมีแพชชั่นสักสิบอย่างนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีสัก5อย่างซึ่งแบบโอ้โหถ้าเป็นตัวเราทุกอย่างอ่ะมันดูผสมปนเปในเทคกันไปหมดเลยงั้นเอาแบบว่า10ที่มันเข้มข้นสัก 2-3 อย่างหรือแค่อย่างเดียวก็ได้แล้วมาขยี้คือมันเป็นการจุดประกายให้เราอ่ะเดินทางดำดิ่งไปในแพชชั่นจุดนี้ของเราได้ลึกขึ้นอีกซึ่งมันก็จะมีแบบสมมติว่าอย่างฟิลอย่างเงี้ยฟิลมีความแบบเป็นนักข้อมูลใช่ไหมคะเป็นนักข้อมูลก็คือว่าชอบดูศึกษาอะไรใหม่ๆแต่ว่าฟิลเองก็จะเห็นว่าเส้นทางเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ารับสิ่งใหม่มาแล้วเราก็sharing ออกไปแต่มันจะเป็นว่าเฮ้ยไอ้เส้นทางเนี้ยมันสามารถดีฟได้อีกก็คือเราสามารถเอาข้อมูลที่คล้ายๆกันมาคอมแพร์ได้เฮ้ยศักยภาพเราก็แม่งชอบอย่างนี้ว่ะทางที่คนอื่นทำไม่ได้แล้วนะจะเบลอแล้วนะจะแบบเบลอมากๆนะแล้วเราสามารถอยู่กับสิ่งเนี้ยในการแบบดู2อย่างที่มันคล้ายๆกันอะคอมแพร์กันได้อีกแล้วก
็ครับ
ในนั้นก็จะมีอีกเราสามารถขยี้แบบจุดๆหนึ่งอะได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเป็ดสไตล์เป็นเป็ด
เรียนทุกอย่าง
ใช่เป็นเป็ดนะคะเราก็ต้องมีความชัดเจนของเป็ดคือเอาเป็ดของเราเนี่ยออกมาให้มันขยายใหญ่ขึ้นให้ภาพมันใหญ่ขึ้นใช่อันนี้คือในมุมของซีนะคือเราอาจจะแบบไม่ชอบความเป็ดของเราหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งแค่อย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่เก่งเราก็เลยจะหนีไปหาในส่วนอื่นว่าเฮ้ยงั้นเราลองเอาในมิตินี้เข้ามาดูไหมสไตล์นี้เข้ามาดูไหมฉันไม่ชอบพูดนะคะงั้นฉันก็จะไม่พูดในสื่อสารในแบบอื่นอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องลองเป็นตัวเองแบบจริงๆดู
ก็คือเอาจริงการที่เราจะเป็นตัวเองก็คือการทำไปเรื่อยๆแหละเราทำไปเรื่อย
ๆแล้วเราต้องเป็นท่าเดียวกันเลยนะใช่ก็เป็นท่าเดียวกันไม่ใช่ว่าในการทำไปเรื่อยๆของเราคือเปลี่ยนสวิงวิ่งไปกระโดดมาแล้วช่วงแรกมันไม่มีใครสนับสนุนเราหรอกค่ะไม่มีใครสนับสนุนเราอันนี้ซินพูดเลยไม่มีใครแบบไม่มีใครรู้สึกว่ามันว้าว
เหมือนโซลิวิตเลยไหมนะฮะสุดเลยนะฮะ181นะครับ EP รอดมาได้ไงเนี่ยนะครับผมนะฮะโอเคนะอันนี้ก็จริงๆก็ดีมากๆที่ซีนสรุปให้ฟังเพราะว่าจริงๆคือว่าสำคัญกับยุคนี้ที่เป็นปีแห่งครีเอเตอร์นะครับทุกคนอยากจะทำออนไลน์หมดแหละใช่ไหมฮะ
แต่หลาย
คนทำแล้วทำไป7วันมันรู้สึกไปไม่รอดเลิกยังไม่ได้ทันได้แบบนะถูกปะมันยังคุณเรายังไม่ได้พัฒนาสไตล์เราเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นก
ระแสเฮ้ยเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเมนโปรเบลมของทุกคนจริงๆนะ
จริงนะครับ
จริง
เนาะก็ตื่นเต้นนะฮะนี่ขนาดเรามาไลฟ์แบบไม่แจ้งอ่ะยังมีคนมาแอบดูเราเลยเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยไลฟ์ช่วงบ่ายวันศุกร์ทำงานเนี่ยนะครับผมนะดีใจจังนะครับอ่ะข้อ7นะข้อ7นะครับข้อ7เนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบไบแอดนิดนึงเนาะคือเขาบอกกลยุทธ์ที่โง่เขลาที่สุดนะฮะคือนะกลยุทธ์ที่โง่เขลาที่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็คือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ
โอ้
รองลงมาก็คือนะฮะอันดับที่2คือการพยายามเปลี่ยนใจให้เปลี่ยนใจคนที่เกลียดเราครับโอ้โห
โอ้โห
อันนี้เกี่ยวกับแบรนด์นะไม่ใช่ตัวเรานะเกี่ยวกับแบรนด์นะไอ้คำว่าเราหมายถึงแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับแต่จริงๆก็ใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะนะครับเป็นนะมันคืออันเดียวกันเลยคือเราไม่มีทางทำให้ลูกค้าทุกคนชอบเรา
อันนี้คือแบบคิดแล้วก็ซับในซ้อนนะแค่มีคนคนหนึ่งมาพูดกับเราว่าเราไม่ชอบว่าเขาไม่ชอบเราอะเราพูดภาษาคนออกไปอะเฮ้ยทำไมคุณไม่ชอบเราถ้าเกิดเราแคร์เราพยายามจะเปลี่ยนใจเขาจากเกลียดมาเป็นชอบเราทำไมหรอคะไม่ชอบเราตรงไหนเราพยายามจะอธิบายว่าเออจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นตึ๊ดแค่พูดภาษาคุณยังเหนื่อยเลยอะแต่เนี้ยต้องพูดภาษาแบรนด์อะ
โอ้โหยากกว่าเดิม
ยากมากอะยากเวอร์
วิธีการแก้ไขคือ delete ไม่ใช่
จะบอกว่านั่นคือเวที่ทำให้เราเห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ทาร์เก็ตลูกค้าของเรา
คร
ับ แสดงว่าเป็นการตัด choice ก็ถูกแล้วไหมเพราะว่าเรากำลังฟายหาคนที่มี magnet กลุ่มคนนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีการตัด choice เป็นเรื่องปกติ
อืมนะฮะจริงๆอันนี้สำคัญเลยเนาะคืออย่างที่คือถ้าเราทำให้ทุกคนชอบเราอะเราไม่มีทางมีเวลาไปตามหาความฝันหรือความสุขในชีวิตเราเลยถ้าเราต้องการเป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะฮะเราแค่เป็นที่รักของคนบางคนใช่ป่ะให้แบรนด์เราเป็นที่รักของกลุ่มคนบางคนก็เพียงพอแล้วนะนะครับ
นี่ขนาดแบบหลายๆแพลตฟอร์มเขาไม่ได้มีปุ่ม dislike นะ
นี่
ค่ะหลายแพลตฟอร์มยังไม่ได้มีปุ่มดิสไลน์นะคอมเมนต์ยังกระจายกันไปเลยอะไรเงี้ย
จริงจริง
ไม่มีใครแบบมาชอบเราอะค่ะคอมเมนต์ยังบอกว่าเกลียดยังไม่ชอบยังอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมนี่ขนาดไม่มีดิสไลน์
จริงว่าคนโอ้คนนี่มีเป็นแบบในโลกนี้มีเป็นพันล้านคนใช่ป่ะมันโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติด้วยนะครับเหมือนหลักพุทธเลยอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าหลักพุทธที่ฟิวเชื่อก็คือเรามันก็เขาก็เป็นคำสอนแบบนี้แหละก็คือการที่สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีใครมารักเราได้ทั้งหมดหรอกมันก็จะมีถูกป่ะมีอะไรนะมีคนรักก็มีคนเกลียดอะไรแบบประมาณเนี้ยนะเท่าที่จําได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนคนที่เกลียดให้รักเราได้ด้วยนะเนาะมีแต่เราทําให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้นทําตัวเองให้ดีขึ้นแล้ววันนึงเค้าอาจจะหันมารักเราเหมือนเดิมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอ่ะและก็ข้อที่8นะครับนี่นะฮะนะข้อที่8นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องจำไว้นะครับคือประสบการณ์สุดท้ายมีบทบาทสำคัญมากกว่าที่คิดนะครับเพราะประสบการณ์สุดท้ายอาจส่งแรงกระเพื่อมนะครับดังนั้นต้องจบให้สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดการขายใช่ไหมหรือประสบการณ์การส่งของให้ลูกค้าเนาะบางทีแบรนด์หรูหราเลยแต่ว่าบริการส่งเสริมหลังการขายเละเทะมันก็มีผลต่อมันก็คือมีผลทำให้ลูกค้ามาเกลียดเราเกลียดแบรนด์เหมือนกันนะ
ใช่ๆ เหมือนอย่างแบบว่าการทำแบรนดิ้งก็เหมือนกันนะคะเราทำสื่อสารออกไปดูดีดูสวยเลยเรา draw คนเข้ามาโอ้คนทักคนอะไรเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าโอ้ตอบช้าข้อมูลสินค้าไม่ครบอะไรอย่างนี้หรือแบบส่งช้าคือเราต้องดูแลตลอดเส้นทางของการขายของเราอะค่ะจนทั้งกระทั่งดูแลหลังการขายอะก็ต้องดี
ใช่นะครับคือมันคือทุกอย่างมันคือประสบการณ์และโดยยุคนี้เนี่ยเอาจริงคนเบื่อง่ายกว่าเดิมด้วยความที่โลกมันหมุนเร็วเนาะหลายๆคนก็มันคือคนมีทางเลือกเยอะมากไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เราแค่เซิร์ชเราก็เจอแล้วว่ากี่เป็นร้อยๆแบรนด์แล้วอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทั้งตั้งแต่ต้นจนจบของการที่ลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาร่วมอยู่ในแบรนด์เราเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะไม่งั้นลูกค้าจะเกิดสภาวะเซ็งว่ะไอ้จะมีคำพูดประมาณเนี้ยโหเซ็งน่าเบื่ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเพราะมันก็ทำให้ลูกค้าไม่ชอบแบรนด์เราแล้วเขาก็จำภาพลักษณ์แบรนด์เราในอีกแบบนึงไปเลย
ใช่ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างตรงนี้ไว้ให้ดีเนาะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆนะครับเหมือนกับตอกจับเล็กผสมน้อยปรับกันไปแหละนะครับเพื่อให้มันออกมาเป็นแบรนด์ที่ครบทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านต่างๆนะครับเนาะเพื่อให้ประสบการณ์สุดท้ายของลูกค้าที่เขาได้รับของหรือเขาได้ใช้ของเนี่ยเขาแฮปปี้อ อ่ะเหมือนนึกภาพเหมือนเรานึกถึงสมมติเรานึกถึงทีวีที่ใช้งานนานๆอึดๆนะไม่รู้แหละคนอื่นจะนึกถึงอะไรอย่างฟิวจะนึกถึง Samsung แบบทีวีที่เป็นรุ่น Samsung พวกนี้มันก็จะมีความอึดมากๆหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับในการใช้งานในการแบบไม่งอแงอะไรเงี้ยนะครับเนาะโดยประมาณนี้นะครับหรือแบบรถ Toyota รถ Honda อะไรเงี้ยถูกป่ะถ้านึกถึงรถที่แบบคือถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้ารถสันดาปที่อะไหล่เยอะๆบริการแบบครบอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงแบรนด์แบบแมสแมสอย่างนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับโดยประมาณนะคร
ับในพื้นฐานการผลิตสินค้าที่ดีหรือการบริการที่ดีอันนี้มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วเนาะ
นะครับ
มันเป็นแบบใช่เป็นหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆก็บางคนก็อาจจะไม่ได้นับรวมเนาะแต่สำหรับซีนกับฟิลเนี่ยมันเราควรจะสร้างแบรนด์สร้างสินค้าที่
จริงมันเป็นการเดินทางของลูกค้าใช่ป่ะ
ใช่ใช
่ว่าลูกค้าจะเดินทางเข้ามาแล้วเจออะไรบ้างในแบรนด์ของเราเพื่อทุกอย่างคือภาพจำของลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับเนาะใน
วันนี้เอาจบที่8ข้อแน่นอน
ใช่เลยนะทำไมใจตรงกันเลยนะคุณซีนนะครับผมนะฮะคือ8ข้อนี้เป็นปอด8ข้อที่อยากให้ทุกคนลองไปฟังอีกรอบนึงก็ได้เนาะเพื่อเราเป็นการเช็คลิสต์กับตัวเองเนาะแล้วก็ลองไปใช้กับการสร้างแบรนด์ทุกคนดูนะครับเพราะว่าจริงๆเราตรงก็เชื่อว่ายุคนี้นะครับไม่มีใครไม่ทำแบรนด์เนาะแล้วการทำแบรนด์ที่ง่ายที่สุดคือการทำแบรนด์บนโลกออนไลน์นะครับเพราะมันไม่มีต้นทุนแล้วคุณสามารถที่จะก๊อปปี้ตัวเองได้3 4แพลตฟอร์มพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลานะครับไปเสียเงินเสียทองกับการสร้างแบรนด์ในมิติอื่นการสร้างแบรนด์ออนไลน์เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดและวัดผลได้เร็วที่สุดด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาต่อ EP ที่2กันเนาะ EP แรกเนี่ยสำหรับเรื่องของการที่เราซื้อสินค้าหรือเราซื้อแบรนด์นะครับเราจะจบกันที่ข้อ8ก่อนนะให้คุณทิ้งท้าย
ค่ะก็ไม่มีอะไรเลยค่ะใช่การสร้างแบรนด์ก็เป็นการจีบหญิงอ่ะการทำคะแนนนะคะเราก็ต้องตีกันให้แตกแล้วก็ต้องคอยอัปเดตอัปเทรนเราก็ต้องคอยดูว่าจริงๆแล้วเขาเขาพฤติกรรมของลูกค้านะคะเขาชอบอะไรคือเราต้องคิดแต่เรื่องนี้เลยนะแบบทุกๆวันเนี่ยเราต้องคิดแต่เรื่องนี้ได้ว่าพฤติกรรมของลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปไหมนะคะเขายังมีนี้ยังมีความต้องการอยู่หรือเปล่านะคะในเรื่องของท้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจจะคิดเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่าจุดยืนของเราก็ต้องแข็งใช่แล้วก็ดูแลค่ะดูแลตลอดเส้นทางของลูกค้าก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นที่จดจำใช่เนาะก็ EP หน้า182นะคะให้มาติดตามกันว่าอีก8ข้อหลังจะเป็นอะไรเนาะในการที่จะให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราด้วยเพราะเขาซื้อแบรนด์เราไม่ได้ซื้อแค่สินค้าเดียว
เป็นเรื่องเล็กๆ
สามารถติดตามพวกเราค่ะนะสามารถติดตามพวกเรานะคะ Storywik ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะ
สามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify Google Podcast YouTube นะครับ Facebook IG และทุกๆช่องทางที่ทุกคนฟังพอดแคสต์ครับ
ใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่ากดลิงก์ในโพสต์ก็ได้นะคะผมก
็
มาแชร์กันมาบอกกันหรืออยากจะให้เราได้กล่าวได้เอาข้อมูลเบื้องลึกนะคะในด้านไหนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดหรือว่าแบรนดิ้งนะคะเอามาทำพอดแคสต์ก็สามารถบอกกันได้เลย
นั่นแหละครับแล้วก็ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับถูกใจลืมกดแชร์และแชร์กันก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับนะว่าเราวันนี้นะฮะหลังจากฟังมา8ข้อเนี่ยคิดว่าข้อไหนถูกใจนะครับคุณผู้ฟังนะมากที่สุดนะฮะลองพิมพ์กันเข้ามาหน่อยละกันนะฮะ1ถึง8ลองไปฟังกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะ8ถึง16อ่ะ9ถึง16ใน EP ข้างหน้านะครับ
แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทุกคน